Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Илјадници луѓе се собра на площадот Тиананмен во Хонг Конг наспроти забраната за годишното обдение. Во САД се одржа комеморација за Джордж Флојд и нови 120 заболени лица од COVID-19 во Македонија во изминатото деноноќе. Останете со нас. Илјадници продемократски активисти во Хонг Конг пробија низ полициските барикади за да одржат бдение на 31 годишнината од ударот на площадот Тиананмен. Годишното бдение беше забрането оваа година заради стравувањата од COVID-19 за масовни собери. Ударот на студентските демонстранти во 1989 година во Кина доведе до смрт на стотици и евентуално илјадници луѓе од раците на кинеските власти. Председателот на Хонг Конг критикуваше новите кинески закони за национална безбедност, за кои рече дека ќе ги уништи слободите во Хонг Конг, потенцирајќи дека новиот закон нема строго утврдени дефиниции, па останува нејасно дали прославата на масакрот од 4 јуни ќе биде прогласена како корупција или не.
The danger with the national security law is, you know, it's a one size fits all. We do not know the definition. It's the Communist Party that define what is subversion or we define what is collusion with foreign intervention. So, how about in Hong Kong, if we commemorate June 4, condemn the massacre, end of one-party rule, will this be labeled as subversion? We do not know.
Хонг Конг донесе закон што ќе го криминализира непочитувањето на кинеската национална химна, резултирајќи со казни од 3 години и парични казни од повеќе од 9000 долари. Семејството, пријателите и познати личности се собраа во Минеаполис за комеморативна служба за Джордж Флојд. Неговата смрт предизвика протести против расната неправда и полициската бруталност низ целиот свет повеќе од една недела. Свештеникот Ал Шарптон одржа говор и повика на ново законодавство кое ќе стави крај на расната дискриминација од страна на полицијата, изјавувајќи дека тоа што му се случи на Флојд секојдневно се случува во сите сфери од американскиот живот.
What happened to Floyd happens every day in this country, in education, in health services, and in every area of American life. It's time for us to stand up in George's name and say, get your knee off our necks.
Сенаторите од Демократската партија во САД одржаа молк за Джордж Флојд, кој траеше 8 минути и 46 секунди. Времетрајањето на кое поранешниот полицаец беше клекнат на вратот на Флојд пред неговата смрт. Сенаторот Кори Букер од Нью Джерси бил меѓу оние што дадоа почит, изјавувајќи дека со овој молк сакаат истовремено да ја одбележат неговата смрт и да одадат чест на неговиот живот.
For 8 minutes and 46 seconds, officer Derek Chauvin held his knee on George Floyd's neck. As he kneeled on his neck, as he yelled, I can't breathe, I can't breathe, and called for his mother, today we gather here in solemn reverence to not just mark his tragic death, but to give honor to his life. We now will pause for 8 minutes and 46 seconds in remembrance of George Floyd.
Суд во Соединетите држави слушнал изјава за маж обвинет за убиство на афроамериканец, кој изговорил расистички зборови откако со пушка испукал 3 истрели кон жртвата. Убиството на Ахмаут Арбери предизвика негодување во САД кога снимките од мобилен телефон станаа јавни. 25-годишниот Арбер бил застрелан додека џогирал во својата населба во државата Джорџија во февруари оваа година. Татко и син, Грег и Тревис Меккајл и трет маж, Вилијам Роди Брајан, се обвинети за убиството на Арбери. Судот го сослуша 34-годишниот Тревис Меккајл, кој ги изговорил расистичките зборови, откако го застрелал Арбери 2 пати во градите и еднаш во раката. Целиот настан на мобилниот телефон го снимил Вилијам Брајан. Национална работна група препорача антивирусниот лек Ремдесивир да биде достапен на пациенти со COVID-19 во Австралија. Работната група вели дека докторите кои лекуваат умерени, тешки или критични случаи на возрастни лица со коронавирус треба да размислат за употреба на лекот во фазата на закрепнување. Лекот првично беше развиен за лекување на ебола и клиничките испитувања покажаа дека може да го забрза времето за опоравување кај лицата со COVID-19. Лекот не е лиценциран за употреба во Австралија, но сојузната влада одобри неколку исклучоци за негова употреба. Маш претрпел полесни изгореници додека спасувал сосед од куќен пожар во Бризбен, но не можел да стигне до партнерот незин кој почнал во пожарот. Тој успеа да ја спаси 71-годишната жена од домот во Акейша Рич, но кога се вратил и се обидел да го спаси незиниот 72-годишен партнер, бил претекнат од пламенот. 56-годишниот маш и жената се однесени во болница со полесни повреди. Нов тест ке се применува за сите странски инвестиции во Австралија како начин да се заштитат некои важни сектори. Министерот за внатрешни работи, Питер Датон, рече дека сите странски понуди за важните сектори, како што се телекомуникациите, енергетиката и технолошките компании, ке бидат оценувани од одборот за преглед на странски инвестиции. Тој за Канал 9 изјави дека оваа промена не е насочена кон Кина, велејќи дека заради моменталното поголемо мешање од странство, сака да се осигураат дека националниот интерес е пред било што друго.
It's not country specific. We're looking at lots of examples at the moment. As we've said before, I mean, our country at the moment faces more foreign interference than we've seen in decades. And we want to make sure that we put our national interests ahead of anything else.
Македонија вчера доживеа рекорден пик на нови 120 заболени од COVID-19, двајца починати и 16 оздравени. Од новите случаи, најмногу се во Скопје, па следат Куманово, Штип и Прилеп. Ова е втор ден поред како земјата бележи бројка над 100 ново заболени. Полицискиот час од 80 часа, кој започна вчера во 19 часот, а ке заврши во понеделник наутро, донесе и забрана за одење на гробишта за задушница. Пред почетокот на карантинот, близу 20.000 возила излегле од Скопје, најмногу од нив упатувајќи се кон Охрид, Маврово, Струга и Дојран, градови каде полицискиот час започнува од 16 часот, масовно испразнувајќи го главниот град. Германски обвинител вели дека британското дете кое исчезна во Португалија во 2007 година се предпоставува дека е мртво. Тригодишната Медлин Мекан исчезнала во 2007 година додека нејзините родители биле на вечера со пријатели во одморалиште во регионот Алгарве. Државниот обвинител Ханс Кристијан Волтерс изјави дека 43-годишен германски државјанин е осомничениот убиец. Германската полиција соопшти дека неименуваниот маж, кој е во затвор во Германија, можно е да имал сексуален мотив и дека претходно бил осудуван за сексуални престапи кон деца. Тие велат дека осумничениот живеел во Алгарве во периодот помеѓу 1995 и 2007 година и работел во угостителската индустрија, но и дека тргувал со дрога и крадел по хотели и станови. 8 домови се излизгале во морето по свлечилиштето што се случило во Норвешка во градот Алта. Локалните власти велат дека нема извештаи за повредени. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро или за 0,69 американски долари и 37,86 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 54,7 македонски денари, а 1 евро за 61,35 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота 6 јуни. Перделумно облачно со температура 25 степени, Аделаид облачно со 15, Мелбурн облачно со можни врнежи на дожд и температура 13 степени, Хобарт делумно облачно, температура 10, исто во Камбера, делумно облачно, температура 12 степени, Сидни претежно сончево, температура 18, Брисбен исто претежно сончево, температура 23 степени, Дарвин сончево, температура 31 степен и Алис Спрингс утринска слана и сончево во текот на денот со температура температура од 20 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.